У студії Радіо Свобода з вами далі Сергій Шупа. Хвилін през 15 слухайте на наших хвалях уривок са щотидньової аналітичної передачі «Тидінь з Радіо Свобода», подрихтований для незалежного телеканалу «Белсат». А почнем ми гэту частку нашої програми передачі «Життё і смерть мітов. Маратон Беларускай Атлантиды». Штодня, ад аўторка да суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – талерантны народ. У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і госць – гісторык Алесь Краўцэвіч.
Талерантнасць – гэта цярпімасць асобная індывіда ці якой-небудзь супольнасці людзей да прадстаўнікоў іншых канфесій, палітычных партый, грамадскіх арганізацый, этнасацыяльных групаў, а таксама да іншадумства, чужых поглядаў, вераванняў, паводзінаў, да крытыкі іншымі індывідамі сваіх ідэяў, пазіцыяў і дзеянняў.
Існуе ўстойлівае перакананне, што для ментальнасці нацыянальнага характару беларусаў і ў мінулым, і ў сучасны перыяд былі ўласцівы этнакультурная і рэлігійная талерантнасць, пра што сведчыць адсутнасць на беларускіх землях вострых, крывавых канфліктаў на этнічнай, канфесійнай глебе, плённае ўзаемадзеянне розных народных традыцый, звычаяў, абрадаў. Беларуская талерантнасць – гэта прыгожы міт, якім карыстаюцца ідэолагі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, аксіёму пра адвечную беларускую талерантнасць на Беларусі ніхто не аспрэчвае. Увогуле, талерантнасць выяўляецца ва ўсіх сферах жыцця. А ў Беларусі у якіх сферах міт пра талерантнасць выяўляецца найбольш выразна ці бясспрэчна?
Варта выдзяляць два аспекты гэтага міту – культурніцкі і сацыяльна-палітычны. У сэнсе культурніцкім гэта вельмі плённы культуратворчы міт, надзвычай салідным гістарычным падмуркам. У сэнсе сацыяльна-палітычным сітуацыя выглядае больш складана.
Культурніцкая, духовная, рэлігійная талерантнасць беларусу. Што гэта ўвогуле такое? Як зразумець яе на звычайным узроўні? Звычайным чалавекам, які не сканчыў універсітэту і аспірантуру?
Вось прыклад з прыватнага жыцця. На маёй роднай Мастоўшчыне ў мястэчку Пескі, дзе жылі мае бацькі, у праваслаўныя святы не працуюць каталікі ў знак павагі да суседзяў. А каталіцкія святы шануюць праваслаўныя. На пахаванне, напрыклад, суседскай бабулі каталічкі, майго бацьку праваслаўнага чалавека, папрасілі несці крыж у галаве пахавальнай працэсіі.
З чаго вынікае беларуская талерантнасць? Дзе яе вытокі?
Цярпімасць і разуменне беларусаў у адносінах да культуры і веравызнання розных людзей вынікае са спрадвечнага пагранічнага становішча нашай краіны. Беларусь, беларускі народ ёсць прадукт пагранічча цывілізацыі. Славянскія каланісты пранікалі на землі, заселеныя балтамі, прыносілі свае звычаі, мову, культуру, але таксама арганічна засвойвалі мясцовую балцкую культуру, найперш матэрыяльную, якая стагоддзямі дапасоўвалася да мясцовых геаграфічных кліматычных умоваў.
І ўрэшце беларусы апынуліся на скрыжаванні заходняй і ўсходняй цывілізацыі. Ці лёгка адаптавалі яны заходнюю і ўсходнюю культуры?
Беларусь апынулася на пагранічы паміж візантыйскай і заходнееўрапейскай цывілізацыямі. Спачатку пераважалі візантыйскія ўплывы. Хрысціянства прынялі ад Візантыі, пісьмовасць, традыцыі мураванай архітэктуры. Але ў прамежку паміж паловай 13 і канцом 14 стагоддзя Беларусь перажыла найбольш важны культурніцкі пералом у сваёй гісторыі. Менавіта пераход ад арыентацыі візантыйскай да заходнееўрапейскай. Пачалі з'яўляцца новыя катэгорыі матэрыяльных, якія паходзілі з заходняй Еўропы. Напрыклад, знакамітая белая вежа ў Камянцы, кафля, великапамерная гатычная цэгла, узоры ўзбраення і шмат што яшчэ. Нарэшце гайла у 1385-1386 годах праз прыняцце дзяржаўнай ідэалогіі каталіцызму далучыў нашу краіну да абсягу заходняй цывілізацыі. Але сітуацыя пагранічна працягвалася. Мясцовыя звычаі перапляталіся з новымі еўрапейскімі, каталіцтва суседзіла з праваслаўем, потым яшчэ дадалося пратэстанцтва. Існавала суперніцтва, але яно прыносіла культурніцкі плён. Заходняя традыцыя ў кантакце з мясцовай стварала унікальны культурны сінтэз.
Традыцыйна беларусы ганарацца мірным суіснаваннем людзей розных нацыянальнасцяў. Дык як фармавалася міжнацыянальная цярпімасць?
От 6-го стагоддзя на Беларусі славяне мірна ўжываліся з балтамі. Ад 14-го стагоддзя ў Беларусь пачалі наплываць габрэі, гэта нястомны рухавік эканомікі са сваёй адметнай старанна збераганай культурай. Вітаўт прывёў на захад Беларусі 1000 татараў, якія прынялі беларускую мову, але захавалі сваю веру іслам. Побач з хрысціянамі праваслаўнымі жылі хрысціяне, каталікі, пратэстанты, уніяты. Як тут не быць талерантным, калі хочаш жыць спакойна і мірна з суседзямі? Саперніцтва культуры і вераў у нас ніколі не набывала формы войнаў, рэлігійных, міжнацыянальных ці якіх яшчэ. Менавіта разнастайнасць культураў была адной з прычынаў дасканалай кадыфікацыі права. Маю на ўвазе літоўскі статут, які дзейнічаў 4 стагоддзі. Беларусы народ, які прывык шанаваць права, бо гэта аснова добрасуседства.
Алесь, на пачатку нашай размовы вы паставілі пад сумнеў сацыяльна-палітычную талерантнасць беларусаў. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам?
Міт пра адвечную сацыяльна-палітычную талеранцыю беларусаў, менавіта цярпімасць, пакорлівасць любой уладзе, палітычная інертнасць, не мае пад сабой рэальных гістарычных падставаў. Калі ласка, канкрэтныя прыклады. Першыя добра зафіксаваныя дакументальна беларускія партызаны з'явіліся ў 17-м стагоддзі, у час маскоўскай акупацыі Беларусі ў ходзе вайны 1654-1667 гадоў. Маскоўскія ваяводы называлі беларускіх партызанаў шышамі і скардзіліся на іх цару ў Маскву. Маўляў, збіраецца в атрады, часам па некалькі тысяч чалавек і цытую: «Тваіх государевых людзей б'юць да смерці, не дапускаюць запасацца правіянтам і кормам для лошадей». А вядомы выпадак з той жа вайны, калі магілёўскія гараджане выразалі 10-тысячны маскоўскі гарнізон у сваім горадзе.
І ўсё ж, такіх фактаў, як мне падаецца, меней, чым фактаў цярплівасці беларусаў да розных акупантаў, якіх яны спазналі спаўна. Ці не маем мы справу з падменай паняццю? Называем талерантнасцю канфармізм.
Канфармізм, палітычная інертнасць – это стратэгія выжывання большасці ў любой нацыі. Супраціў перамены ініцыюе эліта. А ў нашай краіне вялікая праблема эліт. Менавіта найбольш адукаваная, актыўная частка грамадства, не аб'яднаная пад сцягам нацыянальнай ідэі. Гэта наступствы найноўшай гісторыі Беларусі ва ўмовах пагранічча. Інертнасць бальшыні сённяшніх беларусаў у палітычных справах – то яшчэ вынік вынішчэння беларускіх элітаў у 20-м стагоддзі, асабліва сталінскімі рэпрэсіямі і другой усесветнай вайной. Лепшыя ды актыўнейшыя беларусы фізічна вынішчаліся. На іх месца прыязджалі расейцы і вырасталі свае дэгенераты. Недахоп палітычнай актыўнасці, імкненне адсядзецца, не канфліктаваць з уладай – гэта зразумелая рэч у краіне пагранічча, і толькі ў 20-м стагоддзі некалькі разоў змянялася ўлада. Найбольш актыўныя пры адной уладзе рублялі галовы, калі прыходзіла іншая. Тым не менш, у Беларусі існаваў актыўны антысавецкі супраціў пасля заканчэння апошняй вайны. Яшчэ больш дзясятка гадоў. А чаго варты слуцкі збройны чын? Аказваецца, за БНР толькі добраахвотнікаў ваявала больш 10 000 беларусаў.
Вельмі часта можна пачуць, што талерантнасць на мяжы ці нават у форме канфармізму была мэтазгоднай. Маўляў, дзякуючы гэтаму беларуская нацыя змагла выжыць у вельмі неспрыяльных гістарычных умовах. І мову захавалі, і духоўныя, і матэрыяльныя каштоўнасці, на падставе якіх усё ж магчымае і нацыянальнае, і дзяржаўнае, і культурнае адраджэнне.
Катагарычна не згодны з гэтай тэзай. Канфармізм – то вымушаны стан беларусаў, бо ў нас доўга была не свая, а чужая ўлада. Іншая рэч, то вельмі многіх выпадках ён быў шчыры. У нас канфармізм прымаў і прымае форму вырачэння ўласнай нацыянальнай тоеснасці, культурніцкую канверсію. І для беларускай культуры нясе толькі разбурэнне. Прыклад вымушанага канфармізму – то дзеянні літовіцкіх камуністаў. Яны хоць былі камуністамі, але адбудоўвалі гістарычныя помнікі сваёй рэспубліцы. У той час, як нашыя камуністы шчыра і на выперадкі іх знішчалі.
Ці не з прычыны талерантнасці беларусы многія свае культурныя здабыткі, мякка кажучы, падарылі іншым народам? Чаму беларусы гублялі сваю ідэнтычнасць? Чаму многія эмігравалі ў іншыя культуры? Чаму нават адмовы цэнтральнага паняцця культуры адмаўляліся? Ці не адбывалася гэта з прычыны ўсё той жа міталагічнай талерантнасці?
Сітуацыя пагранічча мае не толькі станоўчыя, але і адмоўныя праявы. Масавая культурніцкая канверсія беларусаў – адмоўная праява сітуацыі пагранічча. Мы былі заслон зоной заходу от усходу. Акуль мы сопротивлялись российцам, с другого боку до нас ишла польская культурницкая экспансия.
А мо мит про толерантность, якая уже увайшла в подсвядомость нации, разбурая иншее, не менее важное почуццё, почуццё национальной годности?
На мою думку, как раз толерантность может быть подставой для белорусской национальной годности. В дискуссиях с замежниками часто привожу аргумент. Белорусы николи не допускались габрейских, яких інших погромов. И суразмовцы, европейцы это оценивают. Но навод самые сегодня демократичные европейские краины в своей истории мают выпадки с крайне агрессивных проявов нетолеранции. А еще можно вгадать святую инквизицию, якая на Белоруссии просто не могла активно дейничать. Не те были громадские настрои. А российцам можно припомнить, как они палили своих еретиков. Недолгий час не допускали друкованную книгу в свою краину. Не стали друкарни, а книги так само палили.
Олесь, что ж миту про толерантность белорусов треба у найновшей истории нации заховать, а от чего отмовиться, ти навод разбурить?
Мит про культурницкую толерантность белорусов цалком адекватный, створальный. Он проставляет нашу неповторность богатой мозаицы культуров разных народов света. Им наша отметность и гонор перед усим светом. В современном свете, особенно в Европе, толерантность узведена в ранг наивысшей идеологичной вартости. Але в большинстве европейских стран практика толерантности имеет относно короткую историю. А белорусы, наоборот, могут похвалиться давней исторической традицией толерантности. И при выпадку уколоть европейца. Вот у нас в 16-м стагодзе иезуиты затято змагались с Симоном Будным, малюючи на его карикатуры. До речи, именно карикатурный портрет Будного – единая захованная его выява. А вот у вас в Европе его просто спалили на вогнище. Мит про политическую толерантность белорусов створают наши вороги. Мовляв, отмовились от усяго своего мовы, культуры, национальной тоясности. Это мит, по-перше, неадекватный, по-другое, ворожий, принижальный, шкодный для нашей тоясности, скерованный, как представить белорусов по выразу светлой памяти Михася Ткачева, гноем, на яким прорастают культуры інших народов.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды». Тэма выпуску, які прагучыць у панядзелак, «Сялянская нацыя». Гостем будзе гісторык Захар Шыбека. Нагадаю, перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы. Перадачу «Свабода» на Белсаце слухайте праз пару хвілінаў, а зараз пра некаторыя перадачы, якія вы пачуеце ў нашай нядзельнай праграме.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркафагаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Розница паміж православ'ем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтыя перадачы слухайце на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю, а зараз каротка пра тое, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме, колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу, пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара, народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кнігагандляр Александр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Життё і смерть мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тема сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцэвіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. На чарзе урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». Супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка і Ян Максімюк абмяркоўваюць вынікі візыту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. Вядучы – дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Пасланне з мінулага ці з будучага. Свой прыезд у Беларусь на самом пачатку ён сказаў, што ён прыехаў да хаты, што Беларусь – это частка адной святой Русі разам з Украінай. І ягоны побыт у Беларусі прыцягнуў увагу некаторымі акалічнасцямі. Ён меў даўгую асабістую сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Падчас публічнага выступу згадываў імёны класікаў беларускай літаратуры, таксама незвычайна згадаў курапаты і некаторыя іншыя выказванні, якія прыцягнулі увагу грамадскасці, якія выходзілі фактычна чыста за рэлігійны, здавалася бы, аспект гэтага візіту. Сергей, як вы адказалі на пытанне, што хацеў дамагчыся, што хацеў сказаць Кірыл сваім візітам, што ён сказаў, які сігнал пасланы беларускаму грамадству?
Існуе два варыянты адказу на гэтае пытанне. Кароткі варыянт – нічога новага. Дакладней кажучы, словы новыя былі, ідэяў новых не было. Калі ж патлумачыць гэты адказ, то трэба сказаць, што патрыярх у Беларусі паўтарыў усе палажэнні расійскага велікадзяржаўнага імперскага міту узору 19-га пачатку 20-га стагоддзя пра триадзіны народ, пра святую Русь, і ён сказаў, што мы не павінны бурыць гэтае триадзінства ўсходніх славянаў.
Вось я з вамі тут адразу паспрачаюся. А хіба ён не сказаў, што незалежнасць Беларусі – гэта таксама промысел Божы?
Так, трэба змірыцца, трэба рэаліі руская праваслаўная царква таксама прызнае, але трэба разумець, што гэты імперскі міт пра триадзіную Русь і святую Русь, ён захоўваецца доўгі час менавіта ва ўлоні руская праваслаўная царква.
Вы лічыце, што это не проста рыторыка і можаце прывесці якія-небудзь аргументы?
Конечно, войска ли ласка, я маю с собой цитаты, я добра прочитал промову патриарха, усе промовы патриарха, але ключевой была промова у Палацы Республики. Патриарх однозначно сказал, что история взаимоотношений народов России, Беларуси и Украины похожа на жизнь трех взрослых братьев. Ну, мы тут маем про все. И он далее сказал, что нельга братьев бурить и все. Значит, треба разуметь, что коли сегодня Кремль имкнется неким чином обновлять империю, то натхняе яго якраз руская праваслаўная царква, а не наадварот. Менавіта царква з'яўляецца захавальнікам і натхняльнікам гэтай ідэі.
То есть не толькі духовнае, але і ідэалагічнае апраўданне.
Ідэалагічнае абгрунтаванне спроба аднавіць імперію. І паглядзіце, патрыярх прыехаў у Беларусь як палітык.
Сергей, вот я вас тут попрошу зараз спыніцца, я все-таки звернуся с удакладненнем для Яна. Вы сказалі, што кіраўнік Российской православной церкви приехал в Беларусь як политик. Ян, вы громадянин Польши. Подчас, коли вы жили в Польше, несколько разов приезжал у Польшу, так само керовник христианской конфессии Римской католической церкви. Скажите, визиты керовника такой великой конфессии, хіба они не завсёды политичные?
Коли глядеть на гэтыя візіты праз шкляны экран тэлевізара, дык кідаецца перш за ўсё вам у вочы падабенствы. Ведаеце, святары, адмыслова апранутыя людзі, інакш чым усе іншыя, храмы, маленні. Ну, мы бачым рытуал, так бы мовіць, нядзельнага жыцця, а не будзённага. Але вось калі прыгледзецца бліжэй да таго, што робіць, напрыклад, патрыярх Русі і папа Рымскі, дык бачым адрознасці. Рэлігійны характар папскіх візітаў, ён намнога мацнейшы за яго палітычнае напаўненне. У выпадку патрыарха Кірыла, пра што ўжо сказаў Сергей, тут было наадварот. Тут мы, як бы скажам, чулі толькі палітычны мэсэдж, перш за ўсё. І я прывяду на, як бы, на падтрымку гэта назірання два толькі прыклады, пра якія Сергей не згадаў. Ось у Мінску будучы патрыарх не правёў ніводнага багаслужэння. Ну, я не ўяўляю, калі папа прыязджае ў Варшаву, ён заўсёды, скажам, праводзіць літургію. Фактычна, ягоная праграма мінская была Яна сачынае светскімі мерапрыемствамі, уключна з удзелам у канцэрце, уключна з прамовай да грамадскасці і так далей. Калі папа хоча перадаць нейкі палітычны меседж народу, ён гэта шыфруе пад біблійскую мову. Прыгадаем, што сказаў папа палякам на пачатку свайго пантыфікату. Ён паслаў магутны палітычны меседж, гаворачы простыя біблійскія словы. «Не бойцеся». І все зразумелі, у чым справа. А прыгадаем, што сказаў Кірыл, тут уже Сергей цытаваў, я яшчэ адну рэч зачытую. «Белая Русь – гэта заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Аголены палітычны меседж, ды да таго яшчэ з мілітарным адценнем.
Сергей, все ж такі, многія звернулі ўвагу на тое, што патріарх Кірыл спасылаўся на Якуба Коласа, згадываў Янку Купалу. Таксама звернулі ўвагу на тое, што ён даволі відавочна адкінуў ідэю ці метафору, якую любіць ужываць беларускае кіраўніцтва, што Беларусь – это мост паміж Усходам і Захадам, вы не мост. Все ж таки ён праводзіў некую такое, выглядае, это было ўспрынята як незалежніцкую ад беларускіх уладаў лінію.
Гэта цалкам памылка. І вось чаму. У часе гэтага візиту патріарх паказаў сябе як выдатны, сучасны, мадэрны менеджер, а не толькі як чалавек, які здольны паўтараць прапахлае нафталінам догмы. Ён таксама здольны выкарыстоўваць працу сучасных піар-спецыялістаў. Яго памочнікі-рэклямшчыкі расставілі ў яго прамове, у ключавой прамове ў Палацы Рэспублікі, маячкі-пасткі для беларускай праваслаўнай інтэлігенцыі, якая даўно ўжо змучаная няўвагай рускай праваслаўнай царквы да беларушчыны, да беларускай культуры. І вось патріарх прыязджае і згадвае курапаты. Кажа, што тыраны кшталту Івана Грознага і Пятра Першага не могуць быць тварам краіны, цытуе Богдановича, Быкова і Коласа. А насамрэч, давайте паглядзім. Паглядзіце, все купіліся на гэта. Адразу пачаліся вохканні.
Ну, першыню такое патріарх адбылося?
Так, так. І все на гэта звернулі ўвагу. І ніхто не звернуў увагу на тое, для чаго патріарх гэта зрабіў і на змест рэальнай яго прамовы. Калі ласка, паглядзіце, для чаго патріарху спатрэбіўся Якуб Колас. Я цытую яго прамову. Я хацел бы працыціраваць пісацеля Якуба Коласа, который говорит, нету чалавека нічого прекрасней і дороже родзіны. Чалавек без родзіны нищий. Человек. По-российски он цитует Колоса и далее каже: «И как важно нам сегодня понимать, что Родина – это не пограничные столбики с изображением государственного герба. Родина – это система ценностей, это вера, это язык, одна мова. Это то, что нас объединяет в один народ». Вось для чаго патріарху спатрэбіўся Якуб Колас. Колас бы не згадзіўся з такім выкарыстаннем яго
абсолютно
тэксту.
Абсолютно. Мы ведаем, што Колас фактычна лічыцца, што памёр дзеля таго, пасля таго, як напісаў ліст з пратэстам так. Супраць гвалта над беларускай мовай, які адбываўся ў сярэдзіне 50-х
гадоў. У такіх выпадках фактично кажуць, што чалавек у труне перавярнуўся б, калі б пачуў гэта.
Чалавек у труне перавярнуўся.
А далей патріарх наогул заявіў нешта незвычайнае. Ён сказаў, цытую, беларускія пісацелі займаюць значительнае месца ў развіцці нашай единой художественной литературы, вне зависимости от того, на каком языке эта литература создавалась. Таким чином и Колас, и Богданович процитованы, все з'являюцца расійскімі пісьменнікамі.
Ну што ж, гэта пераканаўчыя прыклады. Ян, я хацеў бы задаць вам больш палітычнае пытанне. У першыя хвіліны знаходжання патріарха Кірыла ў Беларусі, ў аэрапорце, адказваючы на пытанне, што ён думае пра ініцыятыву Александра Лукашэнкі зарганізаваць сустрэчу ягонага і рымскага папы ў Беларусі, ён адказаў абсалютна як бы нечакана. Я нічога не ведаю пра гэтую ініцыятыву. Што адбылося? Пра што ідзецца?
Я не магу сабе ўявіць, каб людзі, якія рыхтавалі візыт патріарху і прыязджалі ў Менск перад тым, яны не ведалі пра гэтую ініцыятыву, заяўленую ў слух. Значыць, патріарх пра гэта ведаў. Калі ён так рэзка, я б сказаў бы не зусім дыпламатычна, адказаў на гэтую ініцыятыву, то гэта, перакладаючы на мову простага народу, значыць, не сунь нос не ў свае справы. І нічога дзіўна, што Александр Лукашэнка пакрыўдзіўся тут і не прыйшоў на гэты канцэрт, дзе патріарх і слухаў канцэрту і даваў сваю гэтую ключавую прамову. І чаму? Галоўнае пытанне, па-моему, тут, што патріарх Кірыл фактычна хоча адбудаваць аўтарытэт расійскай праваслаўнай царквы і адбудаваць гэты аўтарытэт не пад кіраўніцтвам проста Масквы, а пад кіраўніцтвам атаясамлівана як улада ў Крамлі, а пад кіраўніцтвам Масквы трэцяга Риму. Інакш кажучи, коли Кирил вирішить споткатися з папом римським, дик він хоче, так мені здається, каб усі ведали, що спотикається голова римсько-католицької церкви з головою православної церкви, але менавіта гэтага троадзінага народу, а не, скажем, просто з митрополитом у Москве.
Які виніки, непосредные наступства гэтага візиту? Позиції російської православної церкви у Білорусі узмяцняться, ці виніки більш суперечливі, і те, що відбулося певне непорозуміння з Олександром Лукашенком, так само дасться у знаки РПЦ. Сергій.
Я не згодний з тим, що відбулося непорозуміння. Я все ж лічу у гэтым виразі, говорила кривда, що ти без нас поспробував гэта зробити. Всього тільки кривда. Насамрэч, ён виказав повну підтримку Олександру Лукашенку. І знову ж кажу, у часі той промови, ён сказав, що в Білорусі існує свободне волевиявлення білорусов, що у вас існує високий градус громадської згоди.
Ж таки ваш прогноз, позиції узмацняються після візиту?
Ні, тому що вони і так моцні. Тому що і так моцно, не дарма у нашому візиті святар один православний, Віталь Харитонович, заявив, що церква і так шмат має, і їй би засвоїть те, що вона...
Ян, ваше міркування.
Я не погоджуся з Сергієм, я скажу, що дивідендів хутких не буде з цього візиту, але позиція російської православної церкви у Білорусі несумненно взмоцниться. Особливо, коли єпископи білоруські прислухаються до слова Кирила, що важно, каб церква не отаясамлівалася без влади, сила і могутності. Я думаю, що у гэтым, як би скажем, таким, у гэтай заувазі відчувається те, що патріарх Кирил усе ж таки не хоче йти на поводку влади у Кремлі, і він хоче, каб церква була особною силою. Проблема білоруського екзархату не в тим, що влада не звертає уваги і не дає допомоги. Проблема в тим, що вірники не звертають слежної уваги тому, що, скажімо, вірники бачать, хоча й за всю церкву, що вона отаясамлює себе з владою, а не себе зі звичайним вірником у Білорусі.
Ви слухали уривок са щотидньової аналітичної передачі «Тидень з Радіо Свобода», підрихтованої для незалежного телеканалу «Белсат». У передачі брали удел Сергій Абламейко і Ян Максимюк, вел її директор Білоруської служби «Радіо Свобода» Олександр Лукашук.
Шановні слухачі, на гэтым «Радіо Свобода» завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.